Dažādu valstu varas iestādēm Eiropā nav nekādu ziņu par vairākiem tūkstošiem bērnu un jauniešu, kuri aizdzītajā gadā vienatnē ir ieradušies mūsu kontinentā. Pēc organizācijas Glābiet bērnus datiem, kopumā bez vecāku vai radinieku uzraudzības, Eiropā ir atbraukuši aptuveni 26 tūkstoši nepilngadīgu jauniešu. No tiem varas iestādēm nav datu par aptuveni 10 tūkstošiem bērnu, apstiprina Europols. Tā ir pirmā reize, kad šī organizācija ir publicējusi visaptverošu Eiropas statistiku par pazudušo bērnu skaitu. Europols arī brīdina, ka daudzi no šiem nepilngadīgajiem varētu būt nonākuši kriminālo aprindu rokās. Meitenes varētu būt piespiestas nodarboties ar prostitūciju, bet zēni tikt nodarbināti kādos piespiedu darbos vai iesaistīti noziedzībā. Saskaņā ar Europolu datiem iebraucēji ir kļuvuši par īpašu mērķi dažādiem krimināliem grupējumiem, kuri nodarbojas ar cilvēku kontrabandu un paverdzināšanu. Protams, ne visi pazudušie bērni un jaunieši ir nokļuvuši noziedznieku slazdā. Daļa no viņiem dzīvo radiniekiem, bet citi vienkārši nelegāli slēpjas, kādā no valstīm, baidoties no izraidīšanas. Tādēļ varas iestādēm par viņiem šobrīd nav informācijas. Piemēram, starp vairākiem tūkstošiem migrantu, kuri dzīvo graustu nometnē Francijas ostas pilsētā Calais, arī ir nemazums jauniešu zem 18 gadiem. Daudzi nepilngadīgie pazūd no Grieķijas un Itālijas bērnu namiem, kur viņus pēc ierašanās Eiropā ievieto varas iestādes. Dažreiz šie bērni un jaunieši mēģina doties uz citām valstīm, kur viņiem ir radinieki vai kur viņuprāt viņiem klāsies labāk. Citreiz viņi aizbēgi jo nav apmierināti ar apstākļiem bērnu namos un jūtas nepasargāti. Pilnīgas ainas par iebraucējiem nav arī citās valstīs. Tā Zviedrijas dienvidu pilsētas Treleborgas vadība oktobrī ziņoja, ka viņiem neesot informācijas par aptuveni 1000 nepilngadīgo patvērumu meklētāju. Šie pieaugušie nepieskatītie jaunieši bija ieradušies pilsētā iepriekšējā mēnesī, bet pēc reģistrācijas esot pazuduši. Šī statistika parādījās vien īsu brīdi pēc tam, kad nevalstisko organizācijas spiediena dēļ Lielbritānijas premjers Dēvids Kamerons apsolīja valstī uzņemt vairāk nepilngadīgo patvērumu meklētāju. Tomēr viņš nav nosaucis konkrētu skaitli un arī atteicās uzņemt tos jauniešus, kuri jau ir ieradušies Eiropā, jo viņaprāt tas tikai mudinās cilvēkus izmantot kontrabandistu pakalpojumus, lai dotos bīstamā ceļā pāri jūrai un nokļūtu mūsu kontinentā. Arcums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.